Endi to'g'ridan to'g'ri bugungi kunning mavzusiga o'tsak, demak butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Turkiyadagi harbiy to'ntarishga urinish haqida mana hozirgina Sarvar Usmon aytib berdi. Demak shu paytgacha 194 kishi nobud bo'lgan, ulardan 104 kishi harbiy to'ntarish tarafdorlaridan, 90 kishi esa jumladan 41 politsiya xodimi bunga qo'shimcha ravishda aytiladi. Demak, O'ktam aka, Sarvar aka, bugungi vaziyat haqida gaplashishdan oldin keling, hozir ayni paytda shu Istanbul ko'chalarini kezib kelgan, ko'rib kelgan Turkiyadagi vatandoshimiz Kamoliddin Yo'ldosh bilan bir suhbat.
Shu soatdagi vaziyat.
Shu soatdagi vaziyat.
Marhamat.
Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, bugun vaziyat qanday? Mana bugun Istanbul shaharlarini aylanib keldingiz. Bugungi holat qanday?
Endi bugungi holat kechagi uyqusiz bir tunning charchog'i bor. Men ham hozir shuni tasdiqlayman, chunki uxlay olmadik shovqindan. Bu samolyotlar tepamizda doim aylanib yurdi. Butun ko'chalar to'la sirenalar, mashinalar, odamlar hammasi ko'chalarni to'ldirgan, hamma juda bir asabiylashgan, xavotir va qo'rquv ichida kechirdi kechani. Shuning uchun shuni charchog'i bor, ammo bugun prezident Erdo'g'on yana kechagi chaqirig'ini takrorladi. Bugun ham ko'chalarda, maydonlarda kutamiz deb. Shuning uchun odamlar endi kechga yaqin, mana hozir bir necha soatlardan keyin boshlanadi. Kechga yaqin yana ko'chalarni to'ldirishi, shovqin suronlar, sirenalar, samolyotlar, tanklarni kutish va shuni nimasida qo'rquvida hozir ham. Chunki kechagi vaziyat rasman oxiriga yetdi deyilsa ham, lekin otishmalar bo'lib turibdi. Odamlar ko'chalarda hali ham shuni qo'rquv ostida turibdi. Ya'ni davom etishini bir kutish bor.
Politsiyachilar ko'pmi? Masalan, tanklar, og'ir texnikalar.
Tanklar kecha tangga yaqin chekildi. Mana ikkita asosiy ko'prik bor, Yevropa va Osiyoni bog'lab turuvchi. Ikkalasining kirish chiqishida tanklar bor edi. Tangga yaqin ularni olib ketishdi. U yerdagi askarlarga odamlar yopirilib linch qilishga urinishlar bo'ldi. Xullas, ular bartaraf etildi. Aeroportga kirish chiqishi ham bor edi. U ham chekildi Erdo'g'onning kelishi arafasida.
Odamlarning kayfiyati qanday, Kamoliddin aka? Odamlarning kayfiyati, masalan, shu harbiy to'ntarishni qo'llab-quvvatlovchilar ham bormi yoki bunga asosan qarshilarmi?
Asosan uni qarshilar bor. Turkiyada bilasiz, juda vatanparvar, vatansevar xalq. Turk millati, Turkiya davlati desa jonini fido etishga tayyor aksariyat, ko'pchilik. Men shu xabarlarni ko'rib o'tirdim. Erdo'g'on televizorda chiqib, ko'chalarda, maydonlarda kutamiz degan jumla og'zidan chiqishidan bir 5 minut o'tar-o'tmas ko'chalar to'lib bo'ldi. Men yashaydigan joyda shunday bo'ldi. Hammasi oqib ko'prik tarafiga, qayerda tanklar, harbiylar bor bo'lsa, shu qurolsiz, hech narsasiz, qo'llarida bayroqlar, bola chaqasi bor yonida, to'g'ridan oqib ketaverdi. Shu tarafdan bir jo'shqinlik bor, ya'ni bir to'g'ri bir mashru ish qilyapmiz xalq uchun, vatan uchun degan tuyg'u bor. Lekin aytganingizdek, 200ga yaqin kishi o'ldi, 1000dan ortiq yarador bor. U yerda buyruq bajarayotib o'lgan askarlar bor, ular o'z ixtiyori bilan qilgan, qilmaganligi ham hali noma'lum. Undan tashqari buni Fathulloh Gulanchilarga to'nkash bo'ldi. Hali hech qanday tekshiruv bo'lmasdan, biror bir rasmiy ochiqlama bo'lmasdan, eng yuksak lavozimdagi kishilar darrov buni shularga to'nkashdi. Va bu bir kun oradan o'tgandan keyin albatta bu hayajonlar, bu qiziqqonliklar to'xtagandan keyin ko'p odamda ba'zi bir savollar, shubhalar, nega degan savollarni uyg'otyapti. Kechagi kundan ko'ra bugun unchalik ham ishonqirash yo'qday tuyulyapti menga.
Rahmat Kamol aka, agar vaqtingiz bo'lsa ushlanib turing, bo'lmasa bergan axborotingiz uchun rahmat. Savar aka, mana eng so'nggi ma'lumotlarni aytaylik, eng asosiylari nimalar?
Endi hamkasbim xabaringiz bor, tuni bilan Turkiyadagi voqealarni kuzatdi va biz saytimizda jonli yoritib bordik. Mushtariylarimiz ozodlik.org saytiga kirib o'sha bo'lgan voqealar xronikasi bilan tanishishi mumkin. Eng asosiy jihatlari, tundagi voqealarni eng asosiy nuqtalariga bir to'xtalib o'tsam, demak, kecha kechqurun soat 7:30larda Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi bo'lgani oydinlashdi. Harbiylar Istanbuldagi muhim ko'priklarni egallab oldi. Qisqa vaqt ichida qurolli kuchlar poytaxt Anqarada ham paydo bo'ldi. Poytaxt osmonida urush harbiy uchoqlar parvoz qila boshladi. Bir harbiy guruh mamlakatni Tinchlik kengashi deb atalgan bir kengash idora etayotgani, Turkiya bo'ylab harbiy holat va komendantlik soati joriy etilganini e'lon qildi. Istanbulning markaziy Taksim maydonida kuchli portlashlar ovozlari eshitildi. Bular hammasi kechqurungi gaplar. Anqaradagi parlament binosida ham portlashlar yuz bergani xabar qilindi. CNN Turk telekanali askarlar tomonidan ishg'ol etildi va ko'rsatuvlar to'xtatildi va bir necha soatdan keyin prezident Erdo'g'on o'zini telefonida Turkiya televideniyasidan chiqish qildi va xalqni mana hozir Kamoliddin aytgandek harbiy to'ntarishga qarshi chiqishga chaqirdi. Minglab odamlar ko'chalarga chiqib, harbiylarga qarshilik ko'rsata boshladi. Portlashlar va otishma ovozlari eshitildi. Keyin prezident Erdo'g'on Istanbulga kelgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Minglab tarafdorlari oldida chiqish qilgan Erdo'g'on harbiy to'ntarish urinishini vatanga xiyonat harakati deb atadi va armiya tozalanishi kerakligini aytdi. Xalqqa hokimiyat nazoratni yana qo'lga olganini aytdi. Bosh vazir Binali Yildirim harbiy to'ntarishga qo'shilganlar tomonidan ishlatilayotgan uchoqlarni urib tushirishga buyurdi va shu tariqa 16 iyul tongi ham otdi. Marhamat, o'zingiz davom ettiring.
Va yana bir xabar bordi. Tuni bilan tonggacha Istanbuldagi barcha masjidlarda azon aytib chiqildi va odamlarni ko'chaga chiqishga da'vat qilindi. Men Kamolni aytgandek, bugun ham davom etadi ekan. Bugun ham bir soatlardan keyin kechqurun shunday mitinglar, namoyishlar davom etadi ekan va biz shu masalani bugun jonli efirda qurultoy dasturida muhokama qilmoqchimiz. Biz buni muhokama qilish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozuvchi Jahongir Muhammad, Norvegiyadan tadqiqotchi Otabek Toshevni taklif qildik. Men hozir birinchi Anvarga so'z bermoqchiman. Anvar, shunday bir vaziyatni siz kutganmidingiz va bu nimadan darak beradi? Mana Istanbuldagi mana harbiy to'ntarishga bo'lgan urinish. Marhamat.
Bir nimani aniq aytish juda ham qiyin, juda ko'p hozir har xil safsata gaplar ko'p, har xil spekulyatsiyalar va o'zim ham fikrim bor. Endi kim qiziqishi bu Erdo'g'on dushmanlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, men masalan bilmayman, harbiylarni hammasi bu to'ntarishda qatnashdi deb aytish noto'g'ri. Ayrim ma'lumotlar bor, bu jandarmeriya, biz tilimizda aytgandek hali ichki kuchlar, hali ichki harbiy kuchlar, внутренние войска deydi rus tilida, shu uyushtirdi to'ntarish degan gaplar bor. Bilasizmi, albatta Turk Erdo'g'on baxtli shaxs va ko'pgina muammolarni Erdo'g'on bilan bog'lash mumkin, lekin harbiy to'ntarilishga darajada Turkiyani inqirozga keldi deb aytish juda ham noto'g'ri. Chunki qanaqa bo'lmasin, Erdo'g'on va uni partiyasi saylovlarda g'alaba qozongan, parlament saylovida Turkiyada real oppozitsiya bor. Bu oppozitsiyani hech solishtirib bo'lmaydi. Sobiq ittifoqdagi faoliyat ko'rsatayotgan oppozitsion guruhlar bilan parlamentda o'tirgan haqiqiy parlament oppozitsiyasi. Shunga Turkiyada masalan albatta so'z erkinligi mavzusi bor va bu mavzu o'sha aytib o'tilgan Fathulla Gulenga bog'liq bo'lgan ommaviy axborot vositalari bilan kurashi. Bu endi bu yerda shu Fathulla Gulen va bir tomondan Rajab Toyyib Erdo'g'on o'rtasidagi raqobat bor va shu narsa asosiy eng katta markazda turgan mavzu bo'lib turdi. Lekin hozir bu to'ntarish orqasida kim turibdi, qanaqa kuch deyish juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har xil fikrlar bor, har xil gaplar bor.
Avajon, avajon.
Narsani yozish mumkin, lekin bitta narsani aytish kerak, aniq narsani bu hamma bilish kerak. Davlat to'ntarilish yo'limini, harbiylarni siyosatga aralashish yo'li degan tushunchalar bu eskirgan, qoloq, siyosiy qoloq jamiyatlarga mansub xususiyat. Turkiya albatta katta yo'l o'tgan, oxirgi masalan 30 yil ichida, faqat Erdo'g'on bilan bog'liq emas, hali undan oldin boshlangan. 80-70 yil emas, siyosiy mavzularni, mana shunaqa muammolarni mana shunaqa yo'l bilan, harbiy kuch bilan, harbiy to'ntarish bilan yechish. Bu menimcha shuni aniq bilishimiz kerakki, avvalambor Turkiya o'zi ancha murakkab jamiyat va bitta yagona bir qanaqadir birlashtiradigan g'oya ham xalqni birlashtirishga men ishonmayman va qanaqadir bir gomogen bir avtoritar tizim paydo bo'lishi ham juda qiyin. Buni
bu mavzuga yana qaytamiz. Anvarjon, bu mavzuga yana qaytamiz. O'zi Turkiya tarixida 4 ta harbiy to'ntarish bo'lgan ekan. Bu demak, to'rtalasi ham muvaffaqiyatli yakunlangan. Shu paytgacha bo'lgan to'ntarishlar.
Yo'q, muvaffaqiyatli yakunlangan harbiy to'ntarishlarni gapirasiz, agar u qanaqadir iqtisodiy o'sishga va siyosiy rivojga olib kelsa. Bu hech qanaqa muvaffaqiyatga olib kelmaydi.
O'sha paytda g'alaba qozonganda baribir. Shuning uchun aytyapman. Bugungisi.
O'sha paytda g'alaba qozongan, o'sha paytda sovuq urush bo'lgan va asosan bu to'ntarishlarni bir oqlash mumkin, chunki bular o'sha vaqtda SSRni Turkiyaning ichki ishlariga aralashishi, kurdlarni va kommunistlarni orqasida sovet turgan va shuni oldini olish uchun harbiylarning roli juda katta bo'lgan. Chunki 79 yilgacha siyosiy islom degan siyosiy islom o'sha diniy bizni bilgan radikalizm degan tushuncha juda kuchli bo'lmagan, kommunistlar bilan bog'liq bo'lgan terrorchi guruhlar. Bu asosan 79 keyin Afg'oniston bilan bog'liq mavzudan keyin boshlarini xalqaro miqyosga ko'tarildi.
Tushunarli, Anvarjon.
Katta xavf bo'lgan kommunistlar.
Keling, boshqa suhbatdoshlarga so'z beraylik. Jahongir aka, Turkiyadagi to'ntarishlarni, Turkiyadagi harbiy to'ntarishga bo'lgan urinishni mana Rajab Erdo'g'on Gulen, Fathulla Gulen bilan bog'ladi-da. Ayni paytda Turkiyaning Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdor o'g'li buni qo'g'irchoq to'ntarish, shubhali to'ntarish deb atadi. Ya'ni shu referendum oldidan Rajab Erdo'g'onning pozitsiyalarini kuchaytirishga bu hukumatning o'zi izlab topgan, o'zi o'ylab topgan bir amaliyot ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanday bu borada?
Endi bilasizmi, albatta Turkiya hammamiz uchun qiziq. Men ham u yerda yashaganman. Haligacha biz tanigan, bilgan odamlar u yerda iqtidorda. Shuning uchun ham mana biz ham yotmasdan, uxlamasdan nima bo'lar ekan deb kuzatdik. Endi Erdo'g'on juda usta siyosatchi. Buni unutmaslik kerak. U mana shu Gulanga bu masalani tashlar ekan, mening nazarimda shu xunta deydi ular, bu harbiy to'ntarishni nimasini, ya'ni kuchini, ko'lamini kichraytirish uchun aytdi deb o'ylayman. Chunki bilamiz, o'sha Turkiya tuzilganidan keyin Otaturk armiyani tashkil qilganda armiyani butun nizomlari, maktablaridagi, oliygohlaridagi o'qishlarda hammasida asosiy prinsip qilib armiya dunyoviylikni himoya qilishi kerak Turkiyada deb hali yetishtiriladi odamlar. Mana shu juda qattiq yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun ham har 10 yilda bir marta davlat to'ntarishi qilishgan, ya'ni harbiy to'ntarish qilishgan. Tarixiga qarasangiz, hammasida mana shu diniy nimalar hokimiyatga yaqinlashgan paytda, hokimiyatni olayotgan paytda ular ko'pincha aralashgan yoki milliy harakatlar. Deylik, masalan, biz o'sha yerda yashaganmiz.
Har bir to'ntarishdan keyin shu harbiylar salohiyatini mustahkamlaydigan qonunlar qabul qilingan.
Albatta, lekin konstitutsiya o'zgartirilmagan. Mana biz o'sha yerda yashaganimizda harbiylar shuncha qudratli ediki, ultimatum bilan masalan Erbakan hukumatini shunday chiqarib yuborishgan. Lekin mana shu o'tgan yillar davomida mana bu keyingi yillarda Erbakanning o'quvchisi deylik, o'sha partiyadan chiqqan aslida Rajab Tayyib Erdo'g'on ham juda katta o'zgarishlar qildi. Masalan, birinchidan politsiyani o'zini partiyasini odamlar bilan mustahkamladi. Ikkinchidan Turkiyani juda katta haligi kuchi MIT deydi, Milliy istixborot tashkiloti uni o'zini odamlar bilan mustahkamladi va Gulandi bahonasida armiyada juda katta o'zgarishlar qildi. Oxirgi o'zgarishlar mana avgustda kutilayotgandi. Avgust rotatsiyasi deydi ular. Har avgustda generallar boshqa-boshqa ishlarga o'tkazilib, davomi keladi. Mana shu paytlarda haqiqatan ham bu yerda Gulanga yuklanishida men juda ham katta savollar ko'ryapman. Chunki Gulan endi 80 ga yaqinlashib qolgan bir chol. 3 yildan buyon uni matbuoti ham o'ldirildi, uni maktablari ham o'ldirildi, uni butun kuchlari o'ldirildi. Endi shunday katta bir siyosatchi endi Gulanga yuklab turib, go'yoki bu armiyani kuchini past qilib ko'rsataman deyishi ikkinchi tomondan kulgili ham holat.
Jahongir aka, Jahongir aka, uzr, men ham aralashyapman. Menda ham bir savol bor-da, men sizda, siz o'zingizda bo'lgan paydo bo'lgan savollarga qo'shimcha savol. Qarang, hali bu davlat harbiy to'ntarishchi urinish batamom bartaraf etilgani yo'q. Buni rasmiy Anqara o'zi ham tan olyapti. 90% nazorat qilyapmiz, deyapti. Hali bu to'ntarishni amalga oshirganlar ustidan tergov ham boshlanishga ulgurgani yo'q, lekin tashkiliy xulosalar chiqarilibdi va qarang, bugungi xabar, boyagi xabar. Turkiya Oliy Ma'muriy sudi davlat kengashining 10 a'zosi hibsga olindi. Yana 2745 sudyaning vakolatlari vaqtincha to'xtatildi va hokazo va hokazo. Bular hammasi Gulanga bog'lanyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Demak, bu harbiy to'ntarishgacha yo'q ro'yxat tayyor bo'lgan ekanda.
Endi albatta, chunki hamma gap mana shuni ustida, agar shu narsalar Gulanga ag'darilsa va Gulan qildi deyilsa, u holatda Erbakan va uning partiyasi hukumati iqtidordan iste'fo berish kerak. Chunki davlatni nazorat qilolmagan bo'lib chiqyapti. Shuncha qo'lida MIT katta tashkilot bo'lsa, shunaqangi istixborot kuchlari katta kuchli bo'lsa-da, bitta bir 80 yoshli odamni nazorat qilolmagan bo'lsa, unda iste'foga ketish kerak bu. Lekin gap unda emas. Shu voqealar boshlanishidayoq, masalan, Millatchi harakat partiyasining raisi Davlat Baxchali yoki o'sha JHPning raisi yoki boshqalar hammasi darrov biz hukumat tomondamiz dedi. Jumladan Amerika hukumati ham darrov biz o'sha saylangan Erdo'g'on tomonidamiz dedi. Shu narsa ko'rsatdiki, haqiqatan ham bu yerda armiyaning ichida juda katta kuch bo'lgan. Armiyaning o'sha davlat to'ntarishi, ya'ni harbiy to'ntarish qilish plani bo'lgan.
Va endi armiya Jahongir aka,
Jahongir aka xabardor bo'lgan deb o'ylayman. Chunki mumkin emas bu shuncha yil iqtidorda turgan bir hokimiyat shu mamlakatning ichida bo'layotgan shunday katta plandan xabardor bo'lmasa yoki shundan bir qandaydir bugun manfaat olayotgan ekan, bilmayman. Buning orqasida juda katta savollar bor.
Mana bu 5-chi harbiy to'ntarishga urinish, demak, shuncha harbiy to'ntarishlar bo'lib kelgan ekan. 2003 yilda xabaringiz bo'lsa, agar Ergan aka tashkilotining deb aytilgan 240 kishi sudlangandi, ularning juda ko'pchiligiga umrbod qamoq jazosi berilgan. Ular orasida jurnalistlar, olimlar, domlar va boshqalar ham bo'lgandi. Endi mana shunday bir harbiylardan qo'rqib turgan harbiylar doim harbiy to'ntarish qilib turgan bir sharoitda bu narsaning paydo bo'lishi Erdo'g'on hukumatini oldindan bir choralar ko'rishga majbur qilmaganmidi? Mana shu savolni men Otabek Toshevga bermoqchiman. Marhamat, Otabek aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Men nazarimda to'ntarishni o'sha Erdo'g'on hukumati oldindan albatta bilgan, unga faol o'sha aralashmagan bo'lsa-da, lekin uni shu yerda qandaydir bir o'z-o'zidan bir qanaqadir bir narsa juda o'sha tushunarsiz holati ko'rinib turibdi. Chunki bilmasligi mumkin emas. Sababi Erdo'g'on hukumatining razvedkasi bu yerda bo'layotgan voqealarni albatta bilib kuzatib turgan, lekin ularni balki o'sha qilishidan, o'sha mana shunday davlat to'ntarishi qilishdan qaysidir ma'noda manfaatdor bo'lgani uchun bularni o'ziga qo'yib bergan bo'lishi mumkin. biz umuman olib qarasak, umuman Turkiya hokimiyatida har doim o'sha harbiylar ikkinchi hokimiyat sifatida o'zini ko'rsatib kelgan. Shuning uchun bu yerda ular mumkin emas, ular harbiylarni butunlay harbiylarni doim ularni nazoratiga ushlab turishi Erdo'g'on hukumatini nazaratdayman. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda yana bir boshqa narsani ham e'tiborga olish kerak. Yaqinda bilamiz, Erdo'g'on o'sha Rossiya Putindan o'sha o'lgan harbiy uchoq oilasidan kechirim so'radi. Bu ham tasodifan bo'lgani yo'q. Sababi Erdo'g'on tushunib yetdi, uni qo'li keyingi vaqtda ancha kaltaligini va umuman nafaqat o'sha yaqin sharqda, xalqaro maydonda ham asta-sekin izolyatsiyaga tushib borayotganligini u tushunib yetdi deb o'ylayman. Sababi bilamiz, keyingi vaqtda nafaqat Rossiya, o'sha Eron yoki ayniqsa o'sha Suriya bilan o'rtasidagi Turkiya o'sha dushmanlik munosabatlari kelib chiqdi. Undan tashqari hatto o'zlarini yaqin ittifoqchisi Yevroittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham munosabatlarda keskin holatlar kuzatila boshladi. Erdo'g'on albatta bularni hammasini hisobga olgan bo'lsa kerak, o'sha uchun ham Rossiya bilan munosabatlarni qaysidir ma'noda tiklashga harakat qilib ko'rdi. Buni nazarimda bular hammasini u yaxshi bilgan va endi bunday katta qurbonlarni kelib chiqishini o'ylamagan bo'lishi mumkin albatta.
Rahmat sizga, Otabek Toshev. Anvarjon, eshityapsizmi bizni? Alo.
Da, eshityapman.
Ha, Anvarjon. Endi qisqagina qilib ayting, mana vaqtimiz ham juda kam qolyapti. Buni qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?
Bundan keyin birinchidan aytmoqchimanki, diniy xabotda aytildiki, harbiylar ko'tarilgan har doim din hukumatga yaqinlashganda Suleyman Demirel, Bulen Ecevitlarni qamashgan, bular g'alaba qozonganda Turkiya parlamenti partiyalari bo'lib rahbarlari bo'lganda harbiylarni faoliyatini qisqartirishga, vakolatini qisqartirishga harakat qilgan. Shunga javoban bo'lgan. Asosan qamalgan o'sha davrdagi ko'chada qalay har xil jangari guruhlar, kommunistlar, marksistlar bilan bog'liq bo'lgan, bu timidan bog'liq bo'lgan. Ikkinchidan bitta muhim narsa, Yevropa ittifoqi bilan shartnoma tuzganda Yevropa ittifoqi Turkiyadan talab qilgan harbiylarni siyosatdan olib chiqishga. O'shanda muzokara boshlash mumkin va hamkorlik qilish mumkin. Buni AQSh ham talab qilgan va Yevropa ittifoqi ham, chunki hozir vaziyat umuman boshqacha. Ikkinchidan bu yerda Otabek Tosh hurmatli aytdilar, izolyatsiyaga tushmagan, Turkiya izolyatsiyaga tushib qolmagan edi. Birinchidan Rossiya uchun Turkiya va shaxsan Erdo'g'on juda ko'p qilgan hamkorlikni sanksiyalarga qo'shilmadi, Turetskiy potok qabul qildi. Uni javoban Rossiya Turkiyani harbiy chegarasini buzib, o'zingiz bilasiz nima qilgan. Bu yerda masalan Putin bilan Rossiya bilan, Eron bilan, Suriya bilan munosabatda yomonlashishni tiqish hojati yo'q, chunki Eron o'zi muammosi bu alohida muammo. Suriyada fuqarolar urush ketyapti va Erdo'g'on qo'llab-quvvatlagan Turkiya kechirasiz Suriya ozod armiyasini AQSham qo'llab-quvvatlayapti, Yevropa ham. Bu hech qanaqa bu yerda yangilik yo'q, chunki izolyatsiyadan chiqib bo'lib qoldi degan gap bu umuman noo'rin va bu yerda Rossiyani gapirish noo'rin, chunki Rossiyani aybi 100% bu yerda bor va to'ntarilishga umuman uni hech qanaqa aloqasi yo'q bu mavzuni. Masalan, harbiylar agar
yo'q, endi oqibatlar nima bo'ladi sizningcha? Oqibatlar nima bo'ladi? Ijobiymi, salbiymi buni oqibatlari?
Oqibatlar nima bo'lishini biz bilmaymiz, chunki birinchidan yaqinda bir necha bor Turkiya prezidenti saylovdan o'tgan edi, og'ir o'tgan edi. Birinchi bor uni partiyasi kvalifikatsiyaga bo'lgan ko'p joyni egallamadi parlamentda. Ikkinchi bor egalladi, lekin referendum o'tkazish uchun vakolati yo'q. Shuning uchun hozir balki yana ko'rib chiqangandan keyin yangi parlament saylovi bo'lishi kerak bo'ladi, chunki Turkiya konstitutsiyasi bo'yicha parlament qabul qiladi referendum to'g'risidagi qarorni va o'shandan keyin prezident respublikasi to'g'risida va konstitutsion islohot to'g'risida gap ketishi mumkin.
Rahmat.
Yana bitta narsani aytaman, bu narsa hozirgi bo'lgan 1-2 kunlik kayfiyatlar, 1 oy 2 oydan keyin kayfiyatlar o'zgarishi mumkin, chunki muhim bitta omil bor. Turkiya bu O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston emas, bu Rossiya emas, jamiyati bor, fuqarolar jamiyati bor, bir necha guruhlar bor, fikrlar har xil, bularni harbiy ham birlashtira olmaydi, Erdo'g'on ham birlashtira olmaydi istasa. Shuning uchun bu yerda masalan islohotlar o'tkazaman deb masalan diktatorlik yo'lini ham Erdo'g'on qiladimi yo harbiylar qiladimi, u davrni o'tib ketdi. Bu yerda juda ancha murakkab bo'ladi. Shuning uchun men hozir ehtiyot bo'lib baho berardim. Mana
shunaqa rahmat. Amarjon rahmat sizga. Mana hozir siz Amarjon bir qiziq gapni aytdi O'zbekiston bilan bog'lab. Xuddi shunday narsa agar shu masalan O'zbekistonda sodir bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston xalqi ham shu Turkiya xalqiga o'xshab chiqib, shu hozirgi hukumatni qo'llab-quvvatlaydimi Jahongir aka?
Yo'q, chiqmaydi, chunki Turkiyada 70 yil ular demokratik bir sharoitda yashadilar. Endi men bu yuqorida bu do'stimiz noto'g'ri eshitdi, men faqat islomiy demadim va boshqa milliy turli harakatlar dedim. Har bir davlat to'ntarishida bitta o'sha katta bir harakatning bahonasi bo'lgan. Aslida armiya Turkiyada o'sha loyiqlikni tahlikaga kelgan paytda, loyiqlik deydi ular dunyoviylikni, o'shanda aralashadi. Endi agar xulosa qiladigan bo'lsak, meni shaxsiy o'zim xulosam shundayki, mana shu voqealardan keyin shu dunyoviylik Turkiyada sekin yo'qotiladi va chunki Turkiya katta referendum mana o'tkazmoqchi. Nima Erdo'g'on referendum juda katta g'alaba bilan o'tadi, konstitutsiyani o'zgartiradi, yakka hokimlik o'rnatiladi va mana hozirdanoq o'sha dunyoviylik tarafdorlari, ya'ni bu sekularizm tarafdorlarini bir-bir qamoqqa olish boshlandi. Bu juda katta o'sha qatag'onlar bo'lib, bu
endi o'zingiz aytdingiz, Jahongir aka, o'zingiz aytdingiz, endi mana shuncha yil demokratiyada yashagan deb Turkiya xalqi, endi baribir endi bunga yo'l qo'yib bermasdan umid qilamiz va so'nggi so'zda Otabek Toshevdan so'ramoqchiman fikrini. Sizning fikringiz qalay, bu oqibatlari qanday bo'ladi Turkiya uchun? Qisqagina, marhamat.
Men yuqoridagi fikrimda men Turkiyani izolyatsiyaga tushib qoladi deb Turkiyani o'zini nazarda tutmadim, men ko'proq Erdo'g'on nazarda tutdim. Chunki Erdo'g'onni keyingi harakatlari o'z-o'zidan o'sha diktatura bo'lmasa ham o'sha yakka hokimlikka moyilligini ko'rsatib turibdi. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz, umuman Erdo'g'on hukumatga pasa kelganda 10 yil davomida u juda yaxshi ishlarni amalga oshirgandi. Mamlakat iqtisodiy o'sish, ijtimoiy o'sha qonunlarga umuman hamma tomondan katta o'zgarishlar bo'lgan edi. A keyingi vaqtda ayniqsa 2012 yildan keyin keskin orqaga qarab ketishdi. Biz ko'rdik uni siyosatda. Chunki Erdo'g'on o'z resurslaridan to'la foydalanib bo'ldi. A u qonuniy hukumat tepasida qolsa ham, mana biz ko'rdik bir shaxsni 10 yildan ko'p vaqt hokimiyat tepasiga qolishi o'z-o'zidan uni resurslarini asta-sekinlik bilan tugashini ko'rib turibmiz.
Tushunarli. Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, mana hozir Turkiyadagi voqealarni qisqagina qurultoy eshittirishida muhokama qildik. Bu mavzu yopilgan emas, hali keyingi bahs onlayn yoki qurultoy eshittirishlarida, ozodlik onlayn eshittirishlarida bu mavzuni yana davom ettiramiz va suhbatdoshlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.